Я буду говорить на латышском языке, но если возникнут вопросы или дальнейшие дискуссии, я готов ответить либо на русском, либо на английском языке, но сейчас я перехожу на латышский язык. Godātie klātsošie, lielākā daļa no šī pasākuma dalībniekiem atzīst, ka esošā krīze nav tikai finansiāla krīze, bet sistēmiska krīze, un pārmaiņas Eiropā un pasaulē neizbēgams un notiks visdrīzākajā laikā. Gandrīz visi izcili ekonomisti, Smits, Ricardo Mills, Keins, Šumpēters un citi, ir paredzējuši šādu pārmaiņu neizbēgamību. Lūk, šeit jūs varat redzēt, man ļoti patīk šis Keinsa citāts, kur Keins raksta, ka tad, kad kapitāla akumulēšana, kapitāla uzkrāšana vairs nebūs sabiedriska nepieciešamība, notiks lielas izmaiņas cilvēku morālē. Cilvēki spēs atbrīvoties no daudzām pseidomorālajiem principiem, kuri vadījuši viņus vairāk kā 200 gadus, uzskatot, ka tas, kas ir labs, patiesībā ir slikts, un tas, kas slikts, patiesībā ir labs, un tas, kas ir labs, nav izdevīgs, bet tas, kas ir slikts, ir izdevīgs. Taču Keins saka, šis laiks vēl nav pienācis, to viņš raksta 1930. Gadā, vēl vismaz 100 gadus mēs izliksimies, ka morāli ir atžgārna. Lūk, taču kādā virzienā notika šīs pārmaiņas? Šeit mans viedoklis atšķirās. Parasti risinājums tiek meklēts esošās paradigmas ietvaros, atbilstoši tiem vispār pieņemtajiem uzskatiem, conventional wisdom, kuri tiek pieņemti par patiesiem tikai tāpēc, ka tā uzskata gandrīz visi. Manuprāt, pārmaiņas ekonomikā noteikti prasa arī dziļas izmaiņas cilvēku prātos, cilvēku domāšanā, ko es nosauktu par ekonomikas paradigmas maiņu. Es saprotu, ka mana vīzija par pārmaiņām neatbilst vispār pieņemtajiem uzskatiem, tāpēc vairumam tas liksies nepieņemam. Taču tāpat kā cilvēki un civilizācijas, arī paradigmas dzimst, noveco un mirst. Esošā paradigma ir 18. Gadsimta bērns. Es to nosauku par izaugsmas paradigmu, growth paradigmu, kas balstās uz kapitāla koncentrāciju, finanšu tirgiem, ekonomikas izaugsmi, un kam 20. Gadsimtā ir pievienojās globalizācija. Savā laikā šī paradigma, protams, bija progresīva un attīstība veicinoša. Manuprāt, ir atbilstoši visu šo izcilo vīru prognozēm pienācis šīs paradigmas nāvēja laiks. Es šeit vēlos precizēt. Izaugsma ar izaugsmu, growth, es saprotu pavisam ko citu, ko ar vārdu attīstību, development. Ļoti vienkārši sakot, augt nozīmē kļūt lielākam, attīstība kļūt labākam. Un tas, ko mēs mērām ar tur iekšzemes koprodukta pieaugumu, tas patiesībā nenozīmē, ka ekonomika kļūst labāka, bet tikai lielāka. Un šeit norādītie, piemēram, Latvijas skaitļi par šo 5,5% pieaugumu, nu, gluži vienkārši ir manā izpratnē liels absurds, lai ar to skaidrot, ka ekonomikā ir veiksmes stāsts. Jo tas seko pēc 20% krituma. Izaugsmē pasaulē vairs nav vietas. 1966. Gadā amerikāņu ekonomists Kenneth Bouldings lietoja jēdzienu kovboja ekonomiku un kosmosa kuģa ekonomiku. Viņš rakstīja, 19. Gadsimtā cilvēks jutās kā kovbojas prērijā, kur ir bezgalīga. Tagad mēs esam uz kosmosa kuģa. Kāpēc izaugsmē vairāk nav vietas? Nu, vispopulārākais ir šis ekoloģiskais skaidrojums, kur arī viens no iepriekšējiem runātājiem pieminēja. Morālais aspekts. Taču es varbūt pakavēšos vairāk pie ekonomiskā aspekta. Redzēt, visi visiem ir parādā. Tāda patiesībā pasauli balstās uz milzīgu finanšu piramīdu. Un, kā jums zināms, jebkura finanšu piramīda agrāk vai vēlāk sabruks. Kas arī pašlaik pasaulē notiek, un es uzskatu, ka lūk šajā eirozonas krīzē esošās paradigmas ietvaros risinājums gluži vienkārši neeksistē. Ar citu, ko varbūt tādā netiešā tekstā vakar skatījos televīziju, faktiski pateica Latvijas prezidents Andris Bērziņš. Lieko cilvēku problēma. Lielākā daļa cilvēku rietumu pasaulē lieki. Vienā dienā mēs rīkojam konferences, kā radīt darba vietas. Nākošā dienā mēs rīkojam konferences, kur ņem cilvēks, lai aizpildītu šīs darba vietas. Kā izskaidrot šo pretrunu? Ja mēs paskatīsimies Eiropas stratēģiju, European Union stratēģiju 2020. Sustainable growth. Tāda ilgspējīga izaugsme. Izaugsme nekad nevar būt ilgtspējīga, nu, katrā ziņā vismaz nepārtraukt izaugsme perpetual growth. Smart growth, tā, kas balstās uz inovācijām. Redzēt, šeit es, varbūt tas varētu palikt diskusijai, bet katrā ziņā cerēt, lūk, te iepriek, viens no iepriekšiem runātājiem pieminēja, manuprāt, šo ļoti pareizu citātu, ka ja visa pasaule gribētu dzīvot tā, kā Amerikas Savienotās valsts resursu, protams, ka nepietiktu, katastrofāli nepietiktu. Un redzēt, meklēt kaut kādas risinājumas tehnoloģijās vai inovācijās, tā patiesībā ir diezgan lielā mērā utopija. Jo tagad arī angļodā ir parādījies tāds iedzīt innovations, inovācija, imitācija. Manuprāt, liela daļa, es neteikšu lielākā daļa, bet liela daļa tas, ko mēs dēvējam par inovācijām, patiesībā ir inovācija, spērtiķa inovācijas, kā rakstīja Latvijas tur strateģiskā centra direktors, kā inovācija piemēra minot, ka pērtiķis mazgā banānu mizu garām, peld krokodils, prasa, ko tu dari, iedod dolāru, tad pateikšu, krokodils iedod dolāru, pērtiķis kaut ko tur pasaka, un krokodils pasaka muļķis un aizpeld, bet pērtiķis saka muļķis vai ne muļķis, bet dienā nopelna $30, un tas tika minēts kā inovācijas piemērs. Lūk, tāpēc mēs ar studentiem tādu lietojam tādu iedzienu pērtiķa inovācijas. Bet tās ir inovācijas, redzat, vai šīs inovācijas, smart growth, gudrā izaugsme, viņi balstās uz pērtiķa inovācijām, lielā mērā, es nesaku 100%. Inclusive growth, iekļaujoša izaugsme. Nu, es to pat nekomentēšu, manuprāt, tas nav risinājums, bet tikai problēmas novilcināšana. Un ja 2008. Gada beigās Zviedrijas premjerministrs teica, ka tagad divus gadus pirms Lisabonas stratēģijas beigām mēs varam teikt, ka Lisabonas stratēģija izgāzīsies, es domāju, ka tagad mēs varam teikt divus gadus kopš Eiropas stratēģijas 2020. Sākuma, mēs ar diezgan droši varam teikt, ka šī stratēģija izgāzīsies. Nu, lūk, tātad šī tāda man kritiskā daļa, kas tad nāks vietā? Un, lūk, te es pieļauju, ka man lielākā daļa nepiekritīs. Es uzskatu, ka vietā nāks ekonomikas lokalizācija. Nelielas, neatkarīgas, pašpietiekamas ekonomikas. Lūdzu, nejaukt to ar izolacionismu. Patiesi neatkarīgas, bet pašpietiekamas ekonomikas var patiesi brīvi sadarboties visdažādākajā veidā. Es uzskatu, ka šāds pārmaiņas ir neizbēgams un ļoti ceru, ka šāds pārmaiņas notiks evolucionārā ceļā. Latvija vienmēr ir atradusies starp Krieviju un Vāciju, un vai mums tas patīk vai ne, Latvija ja vien tādu vispār pastāvēs, viņa te arī būs. Tāpēc nav nekādu šaubu, ka patiesi neatkarīga un pašpietiekamai Latvijai ir visciešākajā ceļā jāsadarbojās ar Krieviju, visciešākā ceļā jāsadarbojās ar Vāciju, bet ne uz savas neatkarības rēķina. Protams, jau 30. Gados parādījās ideja par Baltijas uniju. Nu, tas varbūt arī diskusija jautājums, kāpēc šāda unija nekādīgi neizdodas izveidot, tā kā vārds, ko vēlreiz gribu uzsvērt, ka es nekādā gadījumā neesmu par izolacionismu. Un lūdzu parādīju pēdējo slaidu, tātad nobeigumā es varbūt minēšu, atsaukšos jau uz arī pieminēto John Stuart Mill iedzienu, kurš patiesībā jau 1848. Gadā pauda tās idejas, par kurām es tagad runāju. Redzat, man arī liekas, ka mēs te runājam par konkurētspēju, šo vārdu konkurence, ja mēs viņu iztulkotu. No latviņu valodas taču nozīmē ko? Skriešanu uz vienu mērķi, kopīgu skriešanu uz kopīgu mērķi. Bet mēs ar konkurenci saprotam grūstīšanos, kāpšanu viens otram uz papēžiem, grūstīšanos ar elkoņiem. Un lūk, man ļoti labs un patiesi liekas šis John Stuart Mill citāts, kur viņš apgalvo, ka es uzskatu, ka šāda grūst konkurence kā grūstīšanās un kāpšanu viens otram uz papēžiem nav viss neizbēgams cilvēks sliktenis, bet gan nepatīkams simptoms vienai industriālā progresa fāzē. Paldies!